Så er det igen blevet tid til Copcast. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Andreas Bøjns Riese. Copcast er Redmond Families ugentlige podcast om Liverpool FC, og vi er så glade for, at du har taget dig lidt af din gode tid for at bruge den sammen med os. Vi er præsenteret i hele 2023 sammen med Phone Trade, som altså er din nye hjemmebane, når det kommer til at købe en smartphone, som måske har været i hænderne på andre før, men altså er i tip-top stand. På den måde så gør du miljøet og klimaet en tjeneste, samtidig med, at du kan spare en frygtelig masse penge på selv rigtig, rigtig nye modeller. Hop ind på phonetrade.dk, og det er altså phonetrade.dk. Så er der altså rig mulighed for at blive en semi-ny iPhone eller anden smartphone rigere. Rigtig hjertelig velkommen. Godmorgen, de her. Godt humør.
Godmorgen.
Ej, og I er simpelthen klar med svarene allerede. Normalt så skal man hive det ud af jer, og det er der ikke noget af her.
De giver sig selv i den her
præcis,
omgang.
Præcis. Det er utroligt, hvad 13 gode minutters fodbold kan gøre, hva'?
Det er det. Ja. Det er det. Ej, hvor er det skønt.
Halvandet godt kontrastød, ikke?
Ja, præcis.
Jeg bliver simpelthen nødt til at høre jer en fantastisk kamp, som vi selvfølgelig skal tale rigtig meget om i den her udsendelse, ligesom at vi skal se frem mod afslutningen på et transfervindue, der gik fra at være rigtig spændende på den positive måde, og så til at blive rigtig spændende på den knap så positive måde, hvis man sådan skal lægge det nogenlunde balanceret ud. Men jeg vil i stedet for høre dig, Clark, hvordan fejrede du den her 2-1-sejr?
Basarm og op og stå i båsen nede på poppen, og råb og skrig og... 6 fadøl, og ej, ja, bare sådan en skøn søndag, ikke? Og det er jo i de der momenter, hvor man til dels ærger sig over, at det er søndag aften, men også er sindssygt glad for det morgenen efter, ikke? At man lige havde den der håndbremse, og det ikke var lørdag, og den bare fik, ja. Fuld gas.
Og det var semi-dårligt vejr, må man sige.
Ja, og det var jo det, der faktisk gjorde, at det endte i 5-6 fadøl, ikke 3-4 stykker. Så havde man en undskyldning for at blive på poppen, ikke? Ej, det lyner. Så er vi nødt til at blive lidt endnu.
Præcis. Hvordan fejrede du den, Grise?
Hvorfor vidste jeg, at det var her, den bare henad? jeg sendte jo et billede til jer to af, hvordan jeg fejrede det. Det gjorde jeg ved at tage med min kæreste og min hund ned til hundebadning i Albertslund Friluftsbad. Og det var selvfølgelig også, højt humør, og præcis sådan, man ønsker at fejre sådan en sejr, ikke? Ja.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvor blev du af, Riese?
Jamen, jeg ved det ikke. Ej, det er sådan en fast tradition, at når den weekend, hvor det der friluftsbad lukker, så skal de jo alligevel skifte vandet ud, og så videre, ikke? Og så bliver alle hundene i området inviteret ned og bade, ned i badesøen, og det havde vi købt billetter til, og sad lige pludselig og kiggede ud af vinduet, og tænkte, det pisser ned, det gider jeg simpelthen ikke det her. Så kom der lige sådan 5 minutter med opholdsvejr, ikke? Så tænkte man, okay, så nu, så tager vi afsted. Nu har vi billetter til det her, det skal vi. Vi skal have vores goodie bag fra Maxi Zoo, ikke? Det kan ikke være anderledes. Så afsted med os, og så begyndte selvfølgelig at pisse ned det øjeblik, vi kom derned. Men hunden var glad, og det var jo det vigtigste, ikke?
Nej, hvor er det godt, Riese. Hvor er det godt. Det er så dejligt at mærke det der med, at vi alle sammen bliver lidt ældre, ikke også? Og du ligesom holder dig tilbage ved 5-6 fad, det er det, jeg mener.
Lige præcis.
Ja, klart. Ikke noget med hundebadning. Det kan vi jo ikke have på. Det er kun dejligt.
Det er Clark, der er dukket op med en knæskade i dag, er vi enige? Altså,
det er faktisk Clark i Kata der.
Ja, den tager vi en anden gang.
Jeg er ved at blive James Midler, han er ved at blive Nabi Kata.
Det er skønt. Hvor jeg venner, inden vi går frygtelig meget i gang med udsendelsen her, så synes vi lige, at det var på sin plads at rette fokus mod noget, som vi prøver at huske på. De melder jo selv ind fra uge til uge, når der lige er et spændende arrangement rundt omkring. Men i særdeleshed nu, hvor det især har været en rigtig festlig søndag rundt omkring i det danske land på Redmond Family stamsteder i vores lokalafdelinger. For der skal selvfølgelig lyde en kæmpe stor hyldest til alle frivillige og styregrupper og formænd og hvad vi ellers har af gode kræfter, som gør noget for at løfte fanscenen herhjemme. Og selvom det fra tid til anden jo kan være lidt hårdt, især når man kigger på den forgangne sæson, der var det jo sgu ikke altid det lige lå til højreskøjten at gå ned på den lokale og være en del af fællesskabet, fordi det jo gik, som det gik. Men der synes jeg i allerhøjeste grad, at der er nogen, der simpelthen bare har valgt at vise vejen frem og fortsat være ligesom engageret i at gøre noget for den danske fanscene. Og det kommer selvfølgelig af, at vi her på søndag i Redmond Family Regi har vores store årlige formandsmøde, og det bliver afholdt i Odense. Det er jo noget, vi altid glæder os til.
Ja, det gør vi. Der skal ligesom fremlægges planer for sæsonen lokalt og nationalt og sådan nogle ting. Og lægges fundamentet for, at vi kan hygge os i fællesskab, når der er Liverpool-kampe på de forskellige stamsteder rundt omkring. Så det bliver sindssygt fedt, og jeg stemmer i. Mega dejligt at se, at der er gang i sæsonen, og efter en lang sommerferie, man kan mærke, at der ligesom bliver lagt noget energi i at planlægge noget for andre. Det synes jeg er beundringsværdigt.
Og så også, hvis man sidder som lytter og medfan og sidder og tænker, det er sgu også lidt for længe siden, jeg har været dernede. Der er ikke nogen, der bærer af. Man bliver kun glad af, at der dukker endnu flere op. Og når man så endelig tager turen ned, også hvis man er fastgænger, eller hvis man kommer af og til, når der lige er tid i kalenderen og alt det der, husk lige at gå hen til nogle af dem, der står for tingene, og sige tak. Det er simpelthen noget af det fineste, vi har i det her Forenings Danmark. Det er at huske at sige tak til dem, der lægger lidt ekstra energi og lidt tid i noget.
100%, og jeg synes, at der er en ekstra stor ros, der skal sendes her på baggrund af, at man hører meget efter de her nedlukninger, coronanedlukningerne, at det er skide svært at få gang i det her igen. Ikke? Altså, det er lærerne, der er nødt til at arrangere fredagsøl på gymnasierne, og jeg ved ikke hvad. Jeg har selv tidligere har en fortid på RUC, og dem, der arrangerede årsfest dengang, det var sådan, man blev prikket til en fredagsbar, om man ville være med i den hemmelige klub, der kunne arrangere årsfesten. Der er forlydenderne nu, at de ikke kan skaffe folk til at arrangere årsfest ude på RUC. Så der er virkelig, det har taget skud fra borgen, det her sociale sammenhold efter det her corona. Og der er det bare super, super, super fedt at se, at vi har nogle afdelinger, der bare kører ufortrødent videre, og vi har nogle mennesker, der står på spring for at komme ned og drikke fadøl og fejre en søndagssejr.
Ja, lige præcis. Og udover at sige tak, så kan man også gøre noget, der er rigtig smart, og som ikke tager så frygtelig lang tid, og som oven i købet faktisk også er til en fair pris. Man kan jo blive medlem af Redman Family, og så vælge sin lokalafdeling, sådan så der er kickback-kroner, men også sådan så, at der jo simpelthen er en direkte måde at vise på, det her, det kan vi sgu godt lide, det vil vi gerne bakke op om. Så gør lige det ind på redmanfamily.dk. Og når du nu alligevel har fået tændt EDB-maskinen og fået fyret op under modemmet og sagt til ungen, at den ikke må ringe, jamen så er det jo altså også ind i den her uge, fordi der er sidste chance for at få vores Boss Ale, som vi har brygget sammen med Nibe Bryghus, til halv pris. Fuldstændig sindssyg pris. Det er altså bare med at komme afsted, fordi vi lukker og slukker for så god en pris. Det hedder det ikke. Søndag den 3. september hedder det selvfølgelig. Der er altså lukket og slukket, og så er det tilbage til normal pris. Så hvis man sidder og tænker, jeg kunne da godt lige få fyldt ølskabet lidt op med nogle af de her lækre Boss Ales, så er det altså ind på Redman Family Shoppen. Vi skal nok smide et link her i show notes, og ellers så kommer der også til at være noget i den medfølgende artikel på Copcast-udsendelsen osv. Men hermed videregivet den her dejlige information.
Ja, og så har vi virkelig lagt noget energi i, og vi har flaget lidt for det her de sidste par uger, blandt andet, da vi lavede vores famøse Caicedo special, David.
Hvad for en? Den findes man, ikke?
Men vi arbejder lidt på at lave nogle ting, som også kan gøre det federe for dem, der måske ikke altid har mulighed for at komme på popperne og se fodbold. Og ligesom også danne noget fællesskab omkring kampdagene på en lidt anden måde. Ja. Og det glæder vi os til at præsentere, det har vi klar i løbet af landskampspausen. Efter en lille forsinkelse, ligesom vi har set det med det nye Anfield Road ending.
Jo, det bliver ikke meget mere Liverpool-sk, end at Buckingham Group selvfølgelig ikke bliver færdig til tiden. Smukt, smukt, smukt. Og ja, sådan er der så meget. De her, der er øl, der er lokalafdelinger, der er matchday, der er alt muligt andet. Prøv at høre, vi kan ikke komme udenom det. Vi skal tale om Liverpools fantastiske comeback-sejr, hedder det selvfølgelig. Sejren over Newcastle. Rigtig hjertelig velkommen til Copcast. Klopp, han sagde det selv til gutterne i pausen. Prøv at høre her, venner. Hvis vi kan vende den her om, så har vi noget at fortælle vores børnebørn. Og det fik Jürgen Klopp så, og han fik også lige noteret efterfølgende, da han fortalte, hvad han havde sagt i pausen. Ja, og det er jo egentlig meget praktisk, for jeg skal se mine børnebørn om 10 dage. Så here we are. Det var helt perfekt. Tak til Darwin Núñez og company for at give Klopp noget at fortælle til børnebørnene, fordi Barcelona-historien var selvfølgelig ikke nok, vel?
Nej, han virker som type, der ellers ville være fuldstændig mundlam, ikke? Altså, der simpelthen ikke ville vide, hvad han skulle sige til de unge.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Åh, ja. Hvor hyggeligt egentlig med bedstefar Klopp. Nok om det. Vi skal tale om en frygtelig masse fodbold, og jeg har delt opgøret op i tre dele. Jeg har delt den op i selve begyndelsen, og der, hvor det begynder at vakle lidt for Liverpool, så i den del, hvor vi holder stand, og så selvfølgelig forløsningen, og ja, alt det, vi efterfølgende fejrede nede i Albertslund Friluftsbad, ikke også? Lad os starte med begyndelsen, som man siger, og lad os starte med den her situation med Trent Alexander-Arnold, som kommer efter en ellers nogenlunde indledning på opgøret, fordi Andreas, nu skal vi til det igen. Dommeren i fokus.
Jamen, jeg skulle lige til at sige, hvilken en af situationerne med Trent Alexander-Arnold, fordi han formår jo både at få det her tidlige gule kort, hvor at, jeg kan godt forstå, at han er irriteret over, at han ikke får et frispark, smider bolden væk, og det har de ligesom fået at vide, at man ikke skal, og derfor så er det så ham, der ender med at få det der gule kort. Og så er det altså lidt ligesom om, at fokus ryger lidt fra ham, ikke? Han er heldig med ikke at få det andet tidlige gule kort, men jeg synes også, det er det rigtige kald af dommeren ikke at stikke ham det gule kort. Og så kan vi diskutere herfra til månen, om der findes kompensationskendelser i fodbold. Det gør der, og fred være med det. Det var den rigtige beslutning. Men han virker ikke mentalt det rigtige sted, da den der kamp starter, hvilket man så også ser, da han forærer Newcastles første mål væk.
Ja. Det er lidt ligesom... hvis du går ud og sætter ild til dit køkken, og så begynder at hælde vand på dig, så siger det var den rigtige beslutning. Altså, han har allerede ødelagt det der, dommeren, som jeg ser det, fordi han har opildnet begge fanskare til at føle sig uretfærdigt behandlet. Og det, der er mit problem i hele den her situation, er, at 2 minutter efter, at Trent Alexander-Arnold har lavet det her med at kaste bolden væk, fair nok, hvis man vil slå ned på det, men der sparker Anthony Gordon bolden væk. Vi ser det senere i første alder, hvor flere Newcastle-spillere gør det. Og så siger man så, for den situation sidder jeg og tænker, okay, det var bare en tidlig marker, han ville lægge i starten. Men nej, så giver han den igen til Nunez. Jan Alai får sparket bolden væk. Og jeg synes bare, at det sejler den vej rundt. Og det er det, der irriterer mig, det er, at dommeren bør være mere rutineret og have mere sådan temperatur med kampen. Altså, en kamp af sådan en størrelse her. Og det gjorde det bare til en kæmpe stor storm fra første sekund.
Det er helt enig, og vi ser det sæson efter sæson efter sæson, det her. I starten af sæsonen, der har dommerne fået at vide, i år, der har vi fokus på det her. Og så begynder man at give gule kort ud til højre og venstre for at trække tiden og kaste bolden væk og alt det der. Og så ser vi også nogle exceptionelt hårde nogen af dem her i starten, ikke? Og så bliver det taget op på nogle dommermøder, og så bliver man enige om, at linjen måske skal justeres lidt, og så bliver det rigtig svært at se en linje, for vi får ikke at vide, hvad der sker på de dommermøder, hvor man bliver enige om, at det, der gav gule kort i starten af sæsonen, ikke nødvendigvis skal give det senere. Man kan også se der, da Van Dijk får sit røde kort, hvor mange Newcastle-spillere, der er hen omkring dommeren, og appellerer til, at han skal have et rødt kort, hvilket jo burde give et gult kort til samtlige af de Newcastle-spillere, der er henne for at gøre det. Så sådan kan du altid slå ned og sige, hvad med det og hvad med det, og hvis det der skal, og hvis det der skal. Det, jeg tror, der er min pointe, det er, at det, vi snakker om her, det er Liverpools viceanfører. Det er en mand, der virkelig skal steppe op og vise i den her sæson, at nu er han en moden og bærende kraft på det her fodboldhold, som vi har indrettet hele vores spilsystem omkring for at få det bedste ud af. Så skal man altså være mere rutineret end at tabe kasketten fuldstændig, fordi man ikke får et gult kort for et skub i ryggen 2 minutter inden i en fodboldkamp. Så kan vi diskutere dommeren herfra til evighed. Hvis vi isolerer Trents rolle i det her, så er jeg ikke imponeret.
Nej, det er heller ikke, og hvis du putter vores kaptajn oven i hatten, altså så det er både af vores kaptajn og vice kaptajn, der stjæler fokus her. Og også Van Dijk, jeg forstår godt frustrationen, men det må bare ikke se sådan ud, når han går ud af banen bagefter. Jeg forstår godt, at han er irriteret over det her, men det bliver lidt for meget ballade, og det bliver lidt for meget sådan et spørgsmål om attitude i en meget, meget svær situation for Liverpool, hvor vi ikke har brug for, at vores kaptajn og vice kaptajn er nogen, vi stiller spørgsmålstegn omkring netop det ved. Men jeg vil bare lige vende tilbage til det, du siger omkring dommeren med, at så bliver der givet de her sådan hårde kendelser ud til højre til venstre. Nej, mit problem er, at de bliver kun givet til venstre.
Mm. Ja, fordi jeg havde egentlig også noteret det til en tidlig rant her i Copcast, og det er altså ikke fordi, at jeg ønsker at fremhæve det negative. Vi har så meget positivt, vi skal tale om i forhold til opgøret lidt senere, men egentlig bare for at få tingene på plads. Om jeg begriber, at Liverpool og Jürgen Klopp i forhold til det her setup for den nye sæson, med de nye regler, der er kommet, at man ikke er lidt mere street smart. At man simpelthen ikke har fået det ind under huden og ved, godt, vi skruer lige 10% ned for gassen i forhold til både attitude, men også i forhold til at kaste bold væk og alt muligt andet. Kan det dømmes, og jamen, så bliver det dømt efter, hvad kan man sige, spillets regler. Fordi det er det, man har valgt at stramme på nogle af de her. Man har valgt at indføre godt noget, der minder om fascisme. Det er det dog ikke, men noget, der minder om den her dommerfascisme, millimeterdemokratiet. Kan det dømme, så gør det. Bum. Og der er ikke noget, du kan gøre efterfølgende. Jo, du kan appellere herfra til evigheden. McAllister, det var vi heldige med. Men der er ikke så meget andet at gøre ved det. Og der, det bliver vi simpelthen nødt til at acceptere. Og der bliver vi nødt til, at de ledende kræfter forstår det. I viceanføreren i det her tilfælde, som er tæt på at koste os, jamen altså en udvisning. Liverpool kunne have spillet med 9 mand mod 11.
Ja, vi er bedre jo færre mand, vi er på banen.
Ja, men det er skønt. Altså, så har det været 4-1. Det har også været dejligt. Men summa summarum er, at Virgil van Dijk's røde kort jo ikke taxerer de her 3 spilledags karantæne. Det er blot en enkelt. Men nu vil man kigge på selve rapporten for at se, hvad sker der i selve situationen, ja, efter det er givet. Fuldstændig unødvendigt. Fair nok, at man begår et rødt kort. Det kan ske. Altså, det kan ske, at man mistimer sin indgreb, at man laver noget dumt. It happens. Fair play. Men du må som anfører aldrig gå ud og sørge for, at din karantæne bliver længere, fordi at du har et attitude-problem over for dommeren. Mm. Det er simpelthen under al kritik, og Liverpool bør være smartere nu. Det samme med McAllister, der appellerer for, at der skal gives gult kort, får sig selv et gult kort, og så videre, og så videre. Liverpool for fanden. Brug nu indersiden af hovedet, ikke? Og det er det, der irriterer mig grænseløst oven på det her.
Jamen, jeg er meget enig, og jeg synes også, at det røde kort til van Dijk, det er altså ikke, det er ikke den van Dijk, jeg synes, jeg plejer at kende. Det er en van Dijk, der spiller utrolig meget med musklerne i øjeblikket, og så kan vi diskutere, om den er hård. Det synes jeg egentlig ikke, når det er selv en langsom gengivelse, kan jeg godt forstå, at den bliver givet. Vi kan diskutere de der regler, man har indført omkring dobbelt-trippel straf, som man gerne vil af med for de her tilfælde, hvor en spiller går efter bolden i feltet, men modstanderen får prikket den, og så får man ramt ham i stedet for, og så er der lige pludselig både rødt kort straffe og karantæne, og det er en trippel straf for noget, der ikke er så slemt, så det vil man gerne gøre op med. Det her, det er så uden for feltet, som jeg har forstået det, er det så grunden til, at det bliver takteret til et rødt kort, men jeg synes ikke, der er så meget at diskutere i forhold til, om der er den forseelse, vi han bliver dømt for, der bliver dømt for, at han laver. Han går igennem manden først for at komme til bolden, og ergo er der en forseelse. Og der er det bare, jeg siger, jeg tror, en van Dijk med mere overskud, et Liverpool-hold med færre frustrationer, der er det rigtige sted oven i hovedet i starten af den her kamp, jamen han forsøger at løbe med angriberen, og prøver at shepherde ham ud til siden. Det er selvfølgelig en hurtig angriber, der er på vej igennem, fair nok, men det er ikke den måde, van Dijk, når han er på sit topniveau, plejer at agere i sådan en situation. Og så er vi bare tilbage ved, at Liverpool endnu en gang starter en fodboldkamp tilsyneladende i det helt forkerte mindset, og der ikke skal så meget til for at vælte læsset i starten af den her fodboldkamp. Og det synes jeg er skuffende.
Ja, og det er simpelthen det her med, det er nat og dag i nogle af de her sekvenser, i nogle af de her faser, hvor Liverpool jo egentlig får sat en masse gode ting sammen i begyndelsen og indledningen af opgøret, og det begynder faktisk at ligne noget, og så taber man kasketten. Man får lige pludselig, forstår mig ret, dommeren imod sig, fordi man får de her kendelser, og så bliver det et frustrationsspil. Virgil van Dijk i situationen med Alexander Isak, og så altså selvfølgelig også det her 1-0-mål, som Anthony Gordon alt for let får lov til at score, oven på en situation, hvor Mohamed Salah giver Trent Alexander-Arnold meget, meget svær bold at arbejde med, men hvor Trent Alexander-Arnold også skal have den rutine, som han efterhånden har opbygget i godt og vel 6 år, til at losse den ud af kommunen, hvis han ikke ved, hvad han skal gøre i situationen. Ikke? Og
nu er jeg simpelthen nødt til at hamre i bordet, for ja, vi er nødt til at vende den om. Det her, det lyder som om, vi har tabt 4-0.
Jamen, prøv at, ja, kære venner, vi starter der, og så bygger vi op.
Men nu vender vi den rundt, fordi Liverpool vinder det her svære opgør, og det gør vi med 10 mand. Og ja, der er ikke nogen gameplan. Og ja, i forhold til Chelsea-kampen...
Er det talksport, det her, eller hvad foregår?
Nej, men i forhold til Chelsea-kampen i premieren, minder det jo meget om det samme. Vi har en god start, og så falder vi ud og sådan noget. Det kan blive bedre, men vi vinder 2-1, og det gør vi efter det her. Ja. Og det synes jeg jo for alvor skal fremhæves, hvorfor vi gør det. Og det gør vi, fordi nogle af vores nye kræfter, blandt andet Soboslaj, McAllister, så videre, stepper op i forbindelse med, at vi er 10 mand. Ikke?
Yes, glimrende. Jamen, så har vi også taget hul på den anden del af vores gennemgang her. Fordi den første er jo netop... Ja. Altså, det er jo det der med... Ja, jeg ved
så
ikke,
kan man lære at sætte en dagsorden ud, så sent, at Clark er gået i seng.
Ja, åbenbart.
Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår.
Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår. Fordi bottom line er jo netop, at Liverpool giver sig selv så hæstlige betingelser.
Ja, det for, gør vi.
Godt så, yes, for at møde Newcastle på St. James Park. Og det er det, vi skal tale om nu. Det er jo selvfølgelig opstillingen og det taktiske oplæg, og hvad skaber det her ubalancer, hvad skaber det usikkerhedsmomenter, vores hierarki, der bliver udfordret, osv. osv. For Faktum er netop, at lige pludselig står Liverpool både bagud 1-0, og altså også med 10 mand, og så skal man til at vente om på St. James Park, som altså har været et sted, hvor andre virkelig har fået reddet deres organisation fra hinanden. Så hvad er det, der sker herfra? Og det er netop det næste på dagsordenen, min kære ven. Så jeg spiller den også hen til dig. En lidt bedre bold end Salah til Trent, det lover jeg, fordi her kommer den. Liverpool skal jo herfra til at gøre noget, der minder om det umulige. Vi skal til at vende en kamp om på hovedet i så stor en heksekæde, som det er tilfældet med St. James Park. Hvad er det, vi gør i forhold til det taktiske her? Hvad er det, vi gør i forhold til at spille fra bænken, for at Liverpool kan få bare nogenlunde stabilitet?
Jamen, jeg synes, indledningsvis synes jeg, at balancen er bedre overall ved, at vi får Endo ind i det her opgør. Jeg synes ikke, at han sådan isoleret set gør det specielt godt. Jeg synes heller ikke, han falder igennem. Men der er bare noget i rollefordelingen, der er bedre, når han spiller. Og det giver mig en eller anden form for anden ro. Det er som om, at når vi er på bolden, mangler vi stadig en plan, helt sikkert. Men der er bare, jeg synes, den overskrift, vi har taget med fra de første kampe, har været, at hver gang vi får bolden, så skal vi fremad. Så skal der være en aflevering frem af banen. Jeg synes, der er en situation i første alder, der opsummerer godt, hvad det er, vi får ved Endo. Og det er egentlig en dårlig situation, men på den måde, at Endo har bolden på midten, og spiller den ud til Robertson, der har taget løbet, og så ryger den ud over sidelinjen. Hvor vi er lige nødt til at lære, at vi nu har en spiller her, der gerne vil tage temperaturen med kampen, og vi godt kan stå på den og kontrollere i højere grad. Og det skal vi kunne for at finde vores rytme og for at finde tilbage til noget, der minder om en struktur og et skelet på det her fodboldhold. Så det synes jeg først og fremmest er den gode ting, for det gør også, at vi får McAllister ind i en anden rolle på det her hold, og det gør i særdeleshed, at der er plads til, at Szoboszlai kan udfolde sit kreative output for Liverpool. Det, der sker i løbet af kampen, er jo for mig at se, da Klopp begynder at lave indskiftninger, og vi er 10 mand og sådan noget, der sidder jeg og tænker, hvad er planen? Men i sidste ende, når missionen lykkes, så må man også bare kigge på, at der er nogle genialiteter herimellem. Blandt andet indskiftninger har vi Elliot i sådan en rolle.
Og den vender vi tilbage til lidt senere, fordi Andreas, 5 minutter efter udvisningen af Virgil van Dijk, som finder sted i det 28. minut, jamen så i det 33. så udgår Luis Diaz, der ellers har været fyr og flamme, og simpelthen har haft en fantastisk start på sæsonen til fordel for Joe Gomez. Og jeg kan bare sige, det er jo jeg tror ikke, det er så kvalificeret, men alligevel kan jeg næsten fornemme, den ikke frustration, men nervøsitet, der spredte sig rundt omkring. Bagkæde, der simpelthen skal til at bestå af Joe Gomez og Joel Matip, og så med Trent Alexander-Arnold med et gul, og en Andy Robertson, som ikke har haft sin bedste sæsoner, efter vi begyndte at lave noget hybrid magi, hurra. Så her er vi, altså 60 minutter med Joe Gomez i bagkæden herfra. Hvordan synes du, han klarer opgaven?
Jeg synes, han klarer det fint. Ikke kæmpe prangende, men en ganske, ganske solid indsats af Joe Gomez. Og noget af det, jeg synes, der min sådan lommefilosofiske analyse af det bagefter er, at vi går over til noget, der er lidt mere simpelt, end det vi ellers render rundt og prøver på at lave derinde med indadvendte backs, og jeg ved ikke hvad, ikke? Altså det øjeblik, vi bliver 10 mand, så spiller vi med backs, som vi kender dem, en lidt mere klar rollefordeling nede bagved, og så i og med, vi tager Luis Diaz ud, hvilket jeg også sad og tænkte, hvorfor tager vi vores på papiret farligste kontratrussel ud, når vi skal ned og stå kompakt? Jamen det gør vi jo, fordi vi godt vil have de midtbanespillere, der kan løbe mest, der er bedst til at placere sig defensivt, der kan holde den her struktur i de her to flade firekæder til at starte med. Og det slipper vi jo rigtig, rigtig fint fra, og så derfra må man bare sige, at Klopp han rammer sine indskiftninger spot on i forhold til, hvem vi har brug for, hvad for nogle våben vi har brug for, på hvilket tidspunkt i resten af den her fodboldkamp.
Ja, fordi vi skal sende den over til dig, Clark.
Jamen, jeg synes, det er en sindssygt god pointe. Du sagde på poppen i søndagsdagen, det her med, at der er brug for, at vi river alle de plancher og noter og alt muligt andet ned, vi har på træningsanlægget, fordi det er blevet for kompliceret. Og det synes jeg også, det her det er et udtryk for. Og lige så snart, at vi skal back to basics, så bliver vi faktisk bedre. Og det bliver vi tvunget til i den her situation. Og det synes jeg, vi skal tage ved lære af. Fordi det her med hybrid og så videre, jeg synes, vi snakker også om det i sidste uge, at resten af bagkæden lider ligesom under, at vi prøver at iscenesætte Trent i denne her specielle rolle, hvor han skal mere på bolden, og vi får ikke nok upside ud af at få ham mere på bolden. Vi udsætter ham tværtimod endnu mere nu, og det kan godt være, at det er sådan en, hvor man siger, jamen cost benefit, hvis vi giver det her 10 kampe, er det så det, der spiller os ind i en situation, hvor vi bliver så meget bedre? Det kan jeg godt forstå, at det kræver noget tilvænning og alt det her, men det virker bare som en massiv risiko frem for at stille os længere tilbage ude i højre side og få balanceret den her bagkæde endnu mere. Det føler jeg, at vi har muligheden for nu, hvor vi har fået en sekser, som godt nok ikke er blandt de tre bedste i verden på sin position, så har jeg ikke fornærmet nogen, men vi har trods alt fået en sekser.
Men jeg synes også, der er noget i forhold til, selvfølgelig får vi de rigtige offensive spillere ind, og særligt Darwin Núñez, som vi kommer tilbage til. Men jeg synes også, man må påpege de rigtige beslutninger i forhold til den midtbanekonstellation, vi så har på banen. Hvor dygtige de er til at holde på bolden på de rigtige tidspunkter. Sådan en som McAllister, synes jeg, går lidt under radaren i forhold til, hvor dygtig han er til at få hold på bolden på de rigtige tidspunkter. Og at jeg vil også, og det er ikke for at tage noget som helst for Liverpool her, men jeg vil også godt sende en stor tak til Newcastle for at stille sig så meget tilbage og spille den her kamp på bagkant, eller på on the back foot, prøve på at forsvare den hjem med 11 mod 10, basically. Og der synes jeg, der er noget interessant i forhold til det her med midtbanen, og at det er Endo, der bliver pillet ud. Og det igen, altså, han spiller en fin, glimrende 6 ud af 10 kamp. Han står helt rigtig placeret langt det meste af tiden. Lidt for ofte til min smag, står han rigtig placeret til at blive løbet forbi af en mand med bolden. Altså, han stopper ikke nok direkte angreb ned imod sig, til min smag. Og det handler måske om noget fysisk, det handler måske om noget teknisk, ja, i forhold til at kunne sætte de her taklinger ind. Men jeg synes, det er modigt, og jeg synes, det er rigtig set, og jeg synes, det er en fed indskiftning, så at sige, at pille ham ud, og så smide en Harvey Elliott ind i stedet for. Så vi har de her spillere, der tør stå en lille smule mere aggressivt i den her firmandsmidtbane, og som kan holde på bolden i de perioder, hvor vi har brug for det. Og det er det, der begynder at lægge presset på Newcastle gradvist. Det er, at de kan simpelthen ikke få fat i kuglen, når de gerne vil have det.
Ja, præcis. Fordi indskiftningen, vi kan lige tage den dobbeltindskiftning, som jo også er med til at vende opgøret op, må vi sige, i allerhøjeste grad. Det er altså Harvey Elliott og Diogo Jota, der kommer ind til fordel for netop Endo, og så altså Rakpo. Og den her dobbeltindskiftning, der synes jeg, der er en tosidet, hvad kan man sige? Ikke en tosidet, det hedder det ikke. Der er to positiver at fremhæve her. Den ene er, Diogo Jota er fantastisk, og det der på moderne britisk jo også hedder shithouse, i forhold til at gå ind i duellerne og få vundet dem, altså få vundet alle de frispark, der skal til. Både i forhold til, når Liverpool har meget, meget travlt med, og det har vi desværre fra tid til anden, og især når vi er 11 mod 10, med at få bolden op meget, meget hurtigt og få skabt nogle af de her situationer, hvor vi kan fange Newcastle ude af balance. Det er det, vi vinder på til sidst langt hen ad vejen. Men det er jo også det der med, at det er lidt for forhastet fra tid til anden, og det er uden kvalitet, og Andy Robertson ved ikke rigtig, hvad han skal gøre med den, og bliver nødt til at lave nogle raids osv. Og der er det altså bare fantastisk at have en Diogo Jota til, når han får bolden med, hvad kan man sige, en mand i ryggen, at få lavet den ene kropsfinte, der skal til, for at få det frispark, der så får taget tempoet lidt ud af det, og Liverpool så kan komme på bold med lidt mere ro på. Det er en fornøjelse at se, og jeg synes også, han laver mange rigtige løb. Det er ikke verdensklasse, det vi ser fra Diogo Jota, men jeg synes, det var fantastisk. Det, der dog var den altafgørende ting, det er jo selvfølgelig, har vi Elliot en skiftning her. Fordi Clark, som du så sagde, ved du hvad, nu gider jeg ikke høre mere på dig. Og det sagde du ikke engang til mig. Det sagde du til en anden på poppen. Det sker altså også fra tid til anden. Jeg gider simpelthen ikke høre mere på dig nu, fordi det er altså sådan, at vi er efter Jürgen. Nu gør han faktisk det rigtige i dag. Han tager Harvey Elliott den. Jeg synes bare, du skal have lov til at gentage.
Nej, det sagde jeg ikke i situationen, for der var jeg helt på det hold.
Det ved jeg godt, men det er efterfølgende. Det var bagklodskabens solidligt klare lys.
Det var lige så meget i retning af mig selv og så videre, når vi sidder der i kampens hede, og især i sådan en kamp her, hvor at jeg synes, at udskiftningen er lader til at give utrolig lidt mening. Der sidder man der og tænker, hvad er planen? Og vi efterlyser nemlig den her også en spillemæssig plan og alt det her, og frustrationerne koger. Men når det så lykkes efterfølgende, og vi ser, hvad det er for en rolle, har vi Elliot spiller, så må man også bare give credit til manden in charge, som får så meget lort og affald, når det ikke virker. Og der er bare en grund til, at han er topmanager i Premier League, og vi andre sidder med fadøl i hånden på en pop, ikke? Og jeg tror mere bare, det var i den retning, at vi er også nødt til at huske på, hvem det er, der står med the shots til sidst, og det er Jürgen Klopp, ikke?
Yes, og dig efter 44.
Men ja, det er klart.
Ja, klart. Men hvad er det, Harvey Elliott, han bringer, og hvorfor er det så rigtigt set af Jürgen her?
Jamen, han bringer noget teknisk stille, som Andreas siger, så er han med til at holde fast i bolden på nogle vigtige tidspunkter, men han er ligeledes med til at gøre, at vi kan spille mere direkte, og det bliver jo så endnu mere vigtigt, da Darwin Núñez kommer ind. Har denne her den her gode stikning til ham i første omgang fra en dyb position, hvor Nunes misser tæmningen. Han er også med i det afgørende mål, hvor han erobrer bolden eller bryder sådan pasningslinjen fra Guimaraes og sørger for, at Salah kan komme på bolden. Så på den måde bringer han noget mere mod til vores presspil, og det synes jeg alligevel er en ret sådan risikabel satsning, vi laver på det tidspunkt i kampen, hvor vi kan ende med bare at blive løbet over inden fysisk, men i stedet så får vi det, jeg snakker om før, the upside af at tage en risiko. Ikke?
Mm. Riese, du får selvfølgelig også lov til at bringe til festen, fordi nu er det festlige hvad kan man sige, turnaround, vi skal tale om her.
Jamen, i forhold til Harvey Elliott.
Ja, i forhold til indskiftningerne, i forhold til Harvey Elliott. Vi kan godt rykke frem til Nunes, men...
Jeg synes, der er noget vigtigt, det klart siger, nemlig at vi stiller os ligesom lidt længere frem med den der firkæde, vi har på midtbanen. Og igen, det er ikke for at vende tilbage til Endo, men han er lige præcis hentet ind til at være en mere sådan... konservativ tænkende spiller. Han skal gerne fylde de huller, de andre ligesom de udfylder. Jeg synes også, han kommer til at være lidt dybt en gang imellem. Og jeg synes, den aflevering, der fører til målet, er et meget godt eksempel. Han samler ligesom Joe Linton op, bliver trukket ud på venstrekanten, og så åbner man for den kanal. Og det er ikke for at sige, at det er hans skyld, at den aflevering bliver slået derned, men han er ligesom ikke der, hvor han skal være i den situation. Vi får også rigtig mange Newcastle-fløje indadvendt ind i banen. Der kan man igen sige, Andy Robertson råber ham, hvorfor fanden skal vi have Almiron ind på sit venstre ben, når han ikke har noget højre. Anthony Gordon kommer også lidt for let ind på sit højre ude fra venstre kanten, synes jeg. Men igen, vi mangler altså en eller anden derinde i midten af trakten til ligesom at presse dem ind imod, der så kan lave den sakning der. Det øjeblik, vi får de her typer af midtbanespillere ind, så tager de en position foran spilleren. Foran den spiller, de dækker op og prøver på at bryde afleveringen. Sådan en som Szoboszlai er eminent, fuldstændig eminent til at tage den position. Og det gør, at vi får den midtbane fire, der alle sammen tør holde den linje, der er en lille smule mere aggressiv, når Newcastle er på bolden. Ja. Og ja, så det her med at kunne spille sig ud af problemerne. Jeg så også den der situation med Endo. Jeg synes, det var lidt tydeligt, at de turde godt lade ham have bolden et eller andet sted. Ikke? Og så lukkede de hans afleveringsmuligheder. Igen, han er ny, og det skal falde ind og alt det her. Men her, der får vi i hvert fald en midtbane med fire mand, som de ikke tør bare lade have bolden, fordi det øjeblik, de gør det, jamen så sender Shota en stikning i dybden til Salah, og så får de det der varselskud om, den her kamp, den er sgu ikke slut endnu. Altså, Liverpool kan fandme skabe noget med den her midtbane, vi har inde nu også.
Ja, fordi der er sådan en form for Liverpool PTSD, kan man jo godt mærke for Newcastles vedkommende, og det er jo ikke svært at forestille sig, hvorfor. Altså, der var helt opgøret med Nick Pope-udvisningen, den var ikke særlig sjov for dem, og mænd, at de skal have stor kredit for den måde, de greb det an på efterfølgende. Det er en ting. Men Fabio Cavaglio-scoringen, som vi jo husker fra efteråret, fra sidste år, altså den her sejr, hvor det var jo også helt, helt fantastiske scener, men hvor det jo også kom efter, at vi var ikke på 99% eller 100%, vi var lige præcis på 85%, og så lykkedes det alligevel Liverpool. Og det var jo netop det, jeg synes, der var så fantastisk. Det var, der var en masse mandsmod, der var en masse vilje, og Liverpool gav aldrig op i det her opgør, og det har simpelthen så meget, der er så meget ros, der skal kastes efter de her drenge, fordi det er, jeg vil ikke sige det historisk, men det er eddermame en del af Liverpool-folkloren under Jürgen Klopp, at vi går. Altså, vi kunne have været 9 mod 11. Vi er så kun 10 mod 11. 9,5 kan man så måske sige, fordi Trent også bliver nødt til at holde sig lidt tilbage i mange af sine defensive aktioner, netop på grund af det mørke gule kort her. Så jeg synes bare, der er så meget at bygge videre på mentalt i forhold til den forgangne sæson. Men der er eddermame meget komme efter og taktisk. Det kan vi tage lidt senere. For det, jeg gerne vil frem til, det er selvfølgelig en ny dobbeltindskiftning fra den gode Jürgen Klopp. Gerald Kwanza, det er selvfølgelig ham, vi skal tale om. Spøj til side, rigtig fin. Det byder ikke så meget der. Darwin Nunes kommer simpelthen ind, og så er der altså dømt agent Kaos, og lige præcis den mand, vi har brug for i det øjeblik, hvor det, ja, hvor det ligesom åbner sig for Liverpool.
Ja, lad os lige bare lige en hurtig bemærkning til Kwanza, som går lidt under radaren, ikke? I forhold til altså, at komme ind i et så svært opgør på det tidspunkt, og ikke skabe overskrifter. Altså, det er ret imponerende. Gør sit arbejde, og gør det ikke mere kompliceret, end det er, når han er på bolden, sidder tæt på sin markør i flere situationer, og lader til at ikke være så langt fra førsteholdet. Det synes jeg alligevel er lidt lovende, når det nu lader til, at transfers måske ikke bliver den helt store overskrift, den er Det ved jeg, vi vender tilbage til, for programmet har jeg jo læst.
Nå, det var godt.
Men, men, jeg har men lige der... så gjort det under bordet, mens jeg snakkede. Yes. Jeg så.
Men Darwin Nunes, ja, what's to even say, ikke? Altså, du siger det her med, at Newcastle stiller sig tilbage, Andreas. Og det gør det jo egentlig endnu mere imponerende, at han finder plads i bagrummet to gange. Fordi han får også lidt hjælp på den ene, men han kommer faktisk igennem tre gange. Ikke? Det er jo kun hans egen lidt halvdårlige berøring første gang, der gør, at Dan Burn tænker, okay, jeg giver ham den her gang, ikke? I anden situation. Fuldstændig fabelagtigt at se, hvordan han... Det giver i hvert fald håb om et eller andet, der peger i retning af et gennembrud for Darwin Nunes, at han kan afslutte de her sekvenser nu. Altså, fordi det var bare ikke overskriften for Darwin Nunes sæson 1. Det var, at han skulle have 8 af dem her, før han sparkede en ind. Nu skal han have 1,5, og så sparker han 2 ind. Og det er
men
den der edge, der er hammerende fed.
Næstformanden i Darwin Nunes fanklub, fordi jeg kan ikke være formand i alle fanklubber, der er rundt omkring.
Du er fandme heller ikke formand i Bajsetis fanklub.
Nej, det er jeg i hvert fald ikke.
Får du
det
ikke.
Er jeg ikke. Men jeg
hvad med Thiago fanklubben?
Ah, der vil jeg sige, der er gjort klar til bestyrelsesmødet snart.
Okay.
Han er også tilbage nu. Ja. Nå, nej, spøj til side. Men her i Darwin fanklubben, der må jeg så også sige, altså hvis vi kigger på tallene, så har han altså leveret ganske udmærket for Liverpool i sin første sæson, og det er netop, han er kommet ind på et fuldstændig skizofrent hold i den forgangne sæson, som simpelthen bare var totalt ubalanceret, og der var jo intet kontinuerligt at bygge videre på, og alligevel så dukkede han op gang på gang. I den her sæson, jamen, får jo ikke mulighed for at bygge videre på en ellers glimrende preseason, fordi der er så meget konkurrence om pladserne. Liverpools offensiv, vi går store ting i møde i den nye sæson. Det var overskrifterne, inden vi tog hul på sæsonen i London på Stamford Bridge. Og nu får han altså de her muligheder, som han så hakker ind af to omgange. Hvor er det skønt at se den effektivitet, absolut. Og hvor er det skønt, at der er ligesom en platform for ham til at bevise, at jamen altså prøv at høre, Jürgen, hvis du laver noget ordentligt, som jeg kan arbejde under, så kan jeg faktisk godt levere.
Ja, ja, og det er jo stadigvæk et lidt skizofrent Liverpool-hold, han kommer absolut ind på her. Men det er så i den del af personlighedsspaltningen, hvor det passer ret fint til Darwin Nunes. En rigtig fin tretrinsraket, Klopp laver ved lige først at tage de spillere, der bare kan holde kontrollen i kampen, der kan holde stand. Så kommer første næste løfteraket, det er Jota, der også laver en masse defensivt arbejde, men begynder at kunne skabe noget offensivt for Liverpool også. Begynder at komme lidt ind i hovedet på Trippier, sådan så den der bagkæde lige pludselig begynder at stå og tænke, uha, den her, den er måske ikke helt vundet endnu. Og så til sidst, så bringer vi kaosraketten Darwin Nunes. Og det er jo super, det er jo super, super fedt, og Clark har nemlig helt ret, det er de her chancer. Vi har siddet hele hans første sæson og tænkt, hvor er det dybt, dybt uretfærdigt, at manden er som skabt fysisk til at komme i en mod en situationer, og det er de chancer, han er aller dårligst til at udnytte. For helvede, ikke? Så det er jo fantastisk, at han går ind og sparker de her to ind på præcis den måde. Men det er også på et tidspunkt, hvor kampen er fuldstændig sat op til, han skal løbe i kanaler, og så skal den kaotisk bankes ned til ham, og så skal han banke dem ind. Fantastisk, at han kan det. Så skal vi stadigvæk se ham kunne det andet. Altså, når Liverpool så gerne vil have bolden, når vi gerne vil kontrollere opgøren, når vi gerne vil have den her høje boldbesiddelsesprocent, at han så også kan gå med i spillet der. Det er det, der stadigvæk skal lægges på for ham. Men hvor er det dog bravende opmuntrende, at han nu, om ikke andet, sparker de der kasser ind, som han har købt ind til at gøre. At han kan komme ind her, hvor kampen er kaos, og han er agent kaos. Det er perfekt sat op til, at han bliver helten i dag, og det er forhåbentlig noget, han kan bygge videre på, når han så også skal til at slå igennem i nogle andre dele af spillet, som man også skal kunne, når man er nier på et Liverpool-hold, der vil spille på den måde, vi gerne vil spille på, når vi har 11 mand på banen.
Ja, og der er flere ting i det, fordi en ting er det opbyggende spil, en anden ting er presspillet, og en tredje ting er, hvis vi gerne vil have ham som spidsangriber og eventuelt spille med en 10'er bag ham, det tror jeg vil gøre op for noget af det her med presspillet. Det tror jeg, hvis du har Soboslej liggende inde bag, hvis du har Gakpo liggende inde bag, så har du nogen, der støvsuger bag ham. Sorry. Det tror jeg kan gøre noget for Darwin Nunes den vej rundt. Men en anden ting er hans spil i boksen, hvor at det er kun mod United, jeg reelt har set ham vise. Mod West Ham i sidste sæson, da han laver det her hovedstødsmål. Lidt heldigt, ser man fra den anden vinkel, at det bliver rettet af. Helt rigtigt for ham. Men ellers er det kun mod United, hvor han har lavet sådan en rigtig boksspillermål med hovedet inde i feltet. Det skal han også blive bedre til, hvis han skal være nier for Liverpool. For det var også noget af det her, som en Fernando Torres kunne i sin tid. Så havde han også den trussel, vi ser Haaland i weekenden score sådan et rigtigt boksspillermål på den måde. Så det skal han også bygge på. Men jeg vil sige, hvis vi lige brækker de to scoringer op. Hold da op. Hvis vi lige brækker de to scoringer op. Den første. Vi ser en lignende situation i sidste sæson i Ligakoppen, hvor han kommer alene igennem ude i samme side mod Manchester City, hvor han rammer den på siden af foden, eller knysten, eller hvad man vil kalde det, og sparker den nærmest ud til indkast. Ikke? Den rører langt forbi. Og der tænker man, der mangler noget teknisk, der mangler noget med, at teknikken kan følge med tempoet. Det har han bygget på. Det her, det er en verdensklasse scoring, den vildt. Han laver til et fantastisk mål. Virkelig fedt. Den anden ting er, hans timing i de her løb er blevet bedre. Det er tre gange, han kommer i de her situationer, hvor han i sæson 1 løb rigtig meget offside. Altså rigtig meget. Så der er noget kendskab til hans
holdkammerater. Fik så også bolden en halv time efter, han har taget første løb.
Nej, men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at han har fået bedre timing i sin løb og kender sine holdkammerater bedre. Det er en vigtig del at tage med. Anden scoring er næsten endnu mere opløftende, som jeg ser det, fordi det, han gør, når du ser den i slow, det er, da han tager trækket, der kigger han lige op. Og det er det, jeg så meget har manglet for Darwin Nunez i flere situationer. Fordi det har været så meget instinkt. Det har bare været, jeg ved, jeg er hurtig. Jeg ved, at jeg er brølstærk, så jeg skal nok komme forrest på den her bold, og så ser vi på det der med afslutningen, når vi når dertil. Men nu, der er lige det der splitsekund, hvor han kigger op, ser, hvor målmanden står, udplacerer ham, og det er det der, der skal bygges på, fordi så kan han blive sindssygt giftig.
Vi skal nok tage den glemte mand i det her, men det er, fordi jeg har glemt flødeskumskagen til sidsten, så du kan komme med den store hyldest til manden i buret, Riese. Jeg lover det. Bare roligt, vi har ikke glemt ham. Tværtimod. Det, jeg gerne vil høre jer om i forhold til netop Darwin Nunez og de her to scoringer, er helt fantastisk. Dejligt at se jubelscenerne også, hvor det dog betyder så meget for ham. Altså, hvor er det dog vidunderligt. Det, jeg rigtig gerne vil høre jer om, det er selvfølgelig den her plan for Liverpools offensiv, og hvad vi kom fra. Vi blev opflasket til at forstå, at det var en Sadio Mané, en Mohamed Salah og en Roberto Firmino. Så var det den falske nier, og så var det ellers, at Sadio Mané og Salah kunne gå ombord i alle de chancer, som Firmino og company skabte, det her genpresmonster osv. Efterfølgende så har det jo været lidt en snak om, at det er Gakpo, der skulle overtage den her rolle for Firmino, den falske nier, og så kunne han ellers sætte Luis Diaz, Diogo Jota eller Mohamed Salah op til det. Og så var det lidt, at Darwin Nunez havde tabt, hvad kan man sige, lodtrækning om, hvem der kunne få lov til at være en del af det her offensive setup for Liverpool. Det, jeg gerne vil høre dig om, Riese, det er, har det her indhop og de her to scoringer, det Darwin Nunez han bragte, som vi ikke havde hidtil i opgøret, har det på nogen måde fået dig til at gentænke, hvordan Liverpools offensive kabale kan se ud, og hvad der måske, hvad kan man sige, åbner sig af muligheder, hvis vi vælger en Darwin Nunez frem for en Gakpo på top?
Ikke det her indhop. Jeg synes længe, at der har været tegn i sol og måne og stjerner på, at en af målene med det her systemskifte, det er, at vi kan spille mere med ægte nier. For når vi skubber begge otter op i tierområdet, som vi kan, når vi får en bak til at falde ind. Jeg tror, vi så det første gang mod Nottingham Forest, hvor Nunez ligger rigtig, rigtig meget retvendt i den kamp. Eller det er Gakpo, der gør det, og så kommer Nunez. No. Anyways, det er jo nøjagtigt det samme, du ser med Manchester City. Ikke? Altså, de har købt Haaland, der har helt ufatteligt få boldberøringer. Til gengæld så har han retvendt mod mål konstant, fordi han har to midtbanespillere, der kan falde op og servicere ham. Og to fløje, der holder bredden. Så jeg synes egentlig, det er længe, at der har været nogle tegn til, at vi godt vil lave et system, der gør, at Nunez ikke skal spille falsk nier, for det skal han ikke i Liverpool, men der skal stadigvæk nogle flere kompetencer i link-up-spillet til. Og så er den næste helt store spørgsmål i det her. Vi så det i preseason, vi var inde på det masser af gange, at en af de få nye angrebsopbygninger, vi så i preseason, det var skiftet ud til Salah yes. i dybden til Nunez. Det er jo fuldstændig det samme, vi ser her ved 2-0-målet i en lidt anden iteration, men dog samme koncept. Og det er så det, der er spørgsmålet med Salah i sådan et system, hvor vi skal spille med en mere ægte nier. Det er, så skal han stå bredere, så skal han lave flere assist, så skal han mere være den, der er med til at fodre den ægte nier. Og det bliver spændende at se, om vi kan få de brikker til at falde på plads.
Absolut. Og Riese, jeg kan lige så godt sende bolden tilbage til dig endnu en gang, fordi vi skal også tale lidt om, at Alisson Becker jo på mange måder er the main man for, at Darwin Nunez kan komme ind og overhovedet vende et opgør om, fordi hold da op en indsats mellem stængerne.
Ja, der kan man se, når jeg sidder her i Copcast og siger, at Slobosvej måske er ved at overtage pladsen som favorit, ikke? Så må man jo spænde op. det er fuldstændig vanvittigt, den redning, han hiver op af hatten der på Almirons afslutning. Fuldstændig vanvittig redning. Og altså, han har været verdens bedste igennem et længere stykke tid. sådan som jeg ser det. Og noget af det, jeg synes, der er så sjovt og imponerende, det er, at det er der også nogle flere, der påpeger, det er meget sjældent, vi ser Allison lave de her vanvittige redninger, fordi han står så godt placeret, at han ikke har behov for det. Du ser ham aldrig være ude med fingerspidserne op under overlæggeren og lige pille en bold, for det har han ikke behov for han står så godt placeret. Så rigtig mange af de der tv-redninger, andre målmænd har, dem laver Allison også. Han får det bare til at se så lejende let ud. Så det er da rigtig, rigtig rart, at der engang imellem kommer sådan en her, sådan så det står, den store pøbel også kan få lov til at se, at Allison er en fremragende målmand. Fordi den type redninger har han 4 af per kamp. Det ser bare let ud.
Mm. Og så er han jo altså også afgørende for at komme ud af sit bur, når Liverpools bagkæde bliver netop revet lidt fra hinanden og så videre. Når der er noget ubalance, så er han altså bare manden, der er klar til at få os hele vejen hjem på den front. Hvor er det dog fantastisk, altså. Hold ja. Derop. Hold og, derop.
Og det skal, altså fordi sparker Almiron den der ind, jamen så har vi ikke det her comeback. Så er vi døde og begravet, ikke? Så det er marginalerne, det er der, Allison bliver helt enormt vigtig.
Absolut. Jeg elsker altså refleksen, redningen op og så videre. Ja, men, det er også elsker. Det er the aftermath, hvor ja. Han ligger ned. Og altså den der sådan helt primale måde at skovle bolden væk på. Altså det var helt fantastisk situation.
Ja, men dog alligevel så fucking kontrolleret. Ja, ikke?
Og så de der sorte handsker, altså sådan operationshandskerne, ikke, der var.
Det øjeblik, han har lavet den redning, så du, altså han har nærmest ikke engang nået at sætte sig på jorden, før han allerede er videre til næste situation. Ikke? Ja. Der er netop ikke det der sådan helt paniske over, åh nej, nu er bolden der, nu skal jeg eller andet. Ja. Han er allerede i gang med at justere sin krop i forhold til at kunne lave den der, og han venter til bolden er langt nok nede i højde med at slå ud efter den, til han kan få lige præcis nok touch på den til at få den ud over ja. Baglinjen. Altså det er verdens vanvittigt målmandsspil.
Absolut. Og Trent Alexander-Arnold, der står klar til at høvle den ud af Newcastle og Pontine. Det behøver han ikke. Allison, han har styr på situationen. Det er simpelthen fremragende. Åh, kære venner, det er jo simpelthen fantastisk. Og kan du mærke det der med, at man opbygger glædesrosen?
Ja, klar? Det er dejligt,
det, ikke? Det er jo det, der hedder, yes, lige præcis, en dramaturgi, kan man også kalde det i yes, et oplæg. Det er simpelthen så skønt, fordi det her, det er på mange måder, det er så opløftende, det er så dybt frustrerende, og hvor har vi dog bare fået udstillet mange af de oplagte ting, der kunne blive adresseret på transfermarkedet. Det vender vi tilbage til lidt senere. Jeg vil bare endnu en gang skamrose mentaliteten, og så skamrose Jürgen Klopp. Jeg vil sige, jeg ved ikke, hvad mine forventninger var til manden, men efter at have så meget, der går imod sig i hele opgøret, og det er altså den famøse fjerdommer, som han trak en forstrækning på i baglåret mod Tottenham. Det var altså dommer Brooks, som var inde på banen. Jürgen, han holder sig i skinnet. Han gør det, han er bedst til. Han får simpelthen vendt alt det, der går imod ham, til det absolut bedste i situationen. Og det tjener ham så meget til ære. Ja. Det, der dog også bliver min pointe, inden vi går over til transfermarkedet, det er, hvor vil det dog være fantastisk, hvis Jürgen Klopp, han kunne få lov til at manage et hold, som ikke skulle kompenseres hele tiden, forstået på den måde, at der ikke var nogen helt oplagte huller i gulvet, eller i væggen, eller køkkenet stod halvt i brand. Så det kunne være noget, vi kunne adressere, inden transfervinduet lukker på fredag.
Ja, jamen forhåbentlig. Jeg vil bare sige omkring det her, at den her mentalitet, som vi snakker om med det her fodboldhold, og de her attitudeproblemer også, er jo også blevet indgydet af, at vi har haft en manager, der har været frustreret i store dele af sidste sæson. Og hans eksempel smitter også til dem på banen, men det er rigtig, rigtig sundt at se, at han nu er ved at vende den om, og har fokus på det handler om. Og så føles sådan en sejr her bare 10 gange federe, når man netop har været i den modgang der, men man holder øjet på bolden og vender det rundt. Ikke?
100%. Og så, jeg sad også med den her følelse efter kampen. Selvfølgelig, når man får sådan en overtidssejr der, så skal der ingen forbehold være, så er det bare ren jubel og direkte ned i Albertslund Badesø med sin hund. Men så bagefter så melder sig de der, hvorfor skal vi gøre det så svært for os selv? Hvorfor har vi egentlig styr på det her? Hvordan skal det her egentlig være? Og det er meget naturligt, og sådan, den har jeg også selv. Men så tænker jeg også tilbage på de sæsoner, hvor vi var et rigtig, 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 rigtig godt fodboldhold. Prøv at tænke på, hvordan vi ofte startede sæsonerne der. Jeg husker en af de der, jeg kan ikke huske, om det er 19 eller 19-20, hvor vi bare blev ved med at vinde 2-1 hen over efteråret. Og det er Sjerdan Shaqiri på højre kanten, der er den eneste, der spiller godt i det system, vi prøver på at få ind og flyve på det tidspunkt. Og lige pludselig, hen over jul, så klikker det, og så begynder Liverpool for alvor at rulle hold om på ryggen og gennembanke dem. Så jeg har også den der, altså, det her, det er lige pludselig en relativt god sæsonstart, var. Altså 7 point fra 3 kampe. Vi har nærmest været i undertal mere, end vi har været 11. Vi har både været på Stamford Bridge og St. James' Park. Alligevel sidder jeg helt klart med følelsen af, der er eddermame mange svar, jeg skal have fra det her Liverpool-hold stadigvæk. Men det har jeg set før. Jeg har set før, at vi har haft den her sæsonstart, hvor der var flere, hver eneste kamp åbnede flere spørgsmål, end vi egentlig fik svar på, og det endte sgu egentlig meget godt til sidst alligevel.
Jamen, det gjorde det, men jeg synes også, at det, der er vigtigt at tage med, for det er, at ofte, i hvert fald nu tænker jeg tilbage på 18-19-sæsonen, hvor vi kommer ud efter at tabe Champions League, og heller ikke flyver derud af i år, vi vinder 4-0 i premieren, men derfor begynder det også at være sådan stille og roligt småsejre, men der havde vi noget at se frem til. Vi havde en Fabinho, der ikke var spillet ind endnu. Der var noget potentiale til, at vi kunne spille truppen bedre i løbet af sæsonen, og det er det, jeg savner, det er det, vi skal ud og have svar på inden på fredag. Det er, kan vi tilføre noget til den her trup, som jeg tror, vi alle sammen har erkendt efterhånden, at vi får ikke noget ind i den her uge, der starter på søndag. Altså, om vi får noget ind overhovedet, det kan vi så diskutere. Men vi får ikke noget ind, der nødvendigvis er ready-made starters. Mm. Vi ser, hvad en Endo kommer ind og bringer. Han bringer noget, hvor vi tænker, der er efterladt noget til forbedring. Det kommer ikke bag på nogen. Du kan ikke bare træde ind på et sindssygt godt fodboldhold i toppen af Premier League fra Stuttgart og gøre en forskel. Husk lige på, Fabinho blev hentet dagen efter, vi taber Champions League-finalen i maj måned. Han spillede først fast i anden halvdel af sæsonen. Han havde en fuld preseason med Liverpool. Altså en topspiller i sin bedste alder, der kom fra den franske liga. Det tager tid, mand. Så derfor er det, jeg ønsker mig allermest inde på fredag, bare en spiller eller to, der kan gå ind og tilføre det der håb om, at vi kan blive bedre i løbet af sæsonen.
Helt enig.
Giv os noget håb, for vi har altså den store troldmand ude på sidelinjen, der nok skal få det til at gå op i en højere enhed.
Han kan i hvert fald stadig trylle, og det var dejligt at få bekræftet.
Det var simpelthen vidunderligt. Hvor var det dog en dejlig, dejlig sejr, og hvor var det dog skønt et eller andet sted også at få lov til at overvinde den her overmagt, den her store stat, som altså nu har fået placeret sine dybe rødder også i en af de mest hæderkronede fodboldklubber i den engelske Premier League i form af Newcastle, og som brugte store dele af optakten til det her opgør med at gå rundt og fortælle både den ene og den anden journalist, nu kommer der altså snart et bud på Mohamed Salah. Det er også en måde at lave en lille spindkrig på, ikke?
Hvor dejligt, at Jason Tindall lige bliver sat ned en gang. Hold kæft, hvor er han irriterende, mand. Altså,
main character syndrome for fuld skrætning.
Altså, sid nu bare ned, kammerat, ikke? Stille og roligt. Ja. Ja. Præcis.
Lad os komme til det transfervindue. Hvor var det dog skønt. Clark, dejligt at se dig så opløftet til sidst også.
Ja,
du fik lige beklager, et lidt af sammenbrud.
Beklager. Det er mere for sådan en overordnet følelse af, at nu har vi siddet her så mange gange og været så frustreret, så nu skal vi sgu også have lov til bare give den fuld gas.
Jeg håber, du kommer af med det hele.
Ja, det gjorde jeg næsten. Faktisk vil jeg lige sige, Riese, omkring Dominik Soboslaj. Ham får du altså konkurrence om herovre fra. Han er eddermame også en favorit i min bog.
Ja, der vil jeg jo sige, at jeg er jo min MTK putter pestspil i Football Manager altid. Det handler om at få de der gamle ungarske spillere hjem, når de bliver gamle til den ungarske liga. Og den hellige gral har altid været Soboslaj.
Hvad alder hentede du ham hjem i?
Jamen, jeg har aldrig fået ham. Jeg har aldrig fået ham. Det er aldrig nogensinde lykkes. Jeg har fået alle mulige andre ungarske spillere hjem, ikke? Og så har målet altid været, at på et eller andet tidspunkt, så skulle Soboslaj hjem og slutte karrieren i MTK Budapest. Og det ikke lykkes mig i nogen af mine spil, fordi han simpelthen blev så god, at jeg kunne komme i nærheden af ham. Så ja.
Yes.
Jeg håber, det lykkes en dag.
Tak, tak, tak.
Kære venner, vi har et transfervindue, der lukker på fredag, og det er jo noget, hvor man kan sætte sig ned med en iskold bosserhjel. Det kan du få til halv pris i Redman Family Shop. Nej, spøj til side. Det er jo noget, som man enten ser frem til med optimisme og håb, eller gro, og hvad kan man kalde det, og nervøsitet, fordi Liverpool har på mange måder ramt plet i transfervinduet. Det er bare som om, at vi stoppede med at blive ved med at skyde. Så here we are, og i og med, at der er 110 millioner pund i patroner og alt muligt andet, der kan skydes afsted efter transfermålet.
Minus de 16 for Endo, ikke?
Åh ja, undskyld. Ja, så er vi altså under 100. Lige meget. Vi dropper transfersnakken. Nej, spøj til side. Det er jo selvfølgelig, at Liverpool skal gå på det her marked, og så se, hvad vi kan hive ind. Fordi vi er allerede i en situation, hvor Ibrahim Konaté, han altså ikke bliver klar før på den anden side af landskampspausen, den første, der kommer her i midten af september. Det er jo, hvad det er, og så står man lidt der med en forsvarskabale, der skal gå op, og man skal gerne have noget kvalitet, og så er der altså den her alt overskyggende position på den defensive midtbane, hvor det bliver lidt tyndt med en 30-årig japaner fra Stuttgart, som ikke er spillet ind endnu, og hvad skal det ellers ende med resten af tiden? Så, hvad er det for et marked, vi går ud i? Det er noget af det, vi adresserer lidt senere. Men inden da, så lad os da lige få ryddet den af banen, fordi vi lavede et opslag i går aftes på Redmond Families Facebook-side, hvor vi sagde, nøj, hvor vi glæder os til at optage Copcast. Og i den forbindelse, der var der mange, der efterspurgte, hej, der er nogle transfernyheder. Ikke det, der ligner, men vi har det, der hedder vurderinger og analyser af, hvad der bør gøres og hvad der kan ske. Men vi har altså også vores dygtig og kyndig formand i Redman Family Køge, Jakob Dahlin Nødebo, som gerne vil høre, jeg vil gerne høre jeres take på rygterne om Salah. Skal han sælges nu, hvis vi runder 1 milliard, og kan han erstattes? Jeg kan godt se, at et salg giver mening, selvom det er meget sent i vinduet, men vi vil komme til at spille lidt anderledes. Jeg håber, I vil tage det op, drenge, og det har vi altså hermed gjort. Fordi lad os lige høre, hvis der kommer sådan et rigtig lækkert, stort Saudi-bud med masser af millioner af pund, Clark. Altså, er der et eller andet sådan punkt, hvor Liverpool bare ikke kan undgå at sige ja?
Jeg vil først og fremmest kalde det ulækkert og ikke lækkert.
Jeg tror, alle forstod.
I forhold til prisen, så kan den selvfølgelig blive for stor på et tidspunkt til, at man kan gøre særlig meget. Især fordi, at det er jo ikke os som fans, der sidder og skal tage den beslutning omkring pengenes størrelse. Det er nogle forretningsmænd, der sidder i sidste ende og skal vurdere cost-benefit ved sådan en ting. Og som Risa og jeg snakker om, inden vi gik på her, jamen, hvad får man egentlig for en sæson i Champions League? Og er vi deroppe, hvor at pengene bliver så store, så vi snakker, jamen kan det dække ind for 2 års fravær i Champions League, jamen så må man jo vurdere, om det er interessant den vej rundt. Og det er jo det, der er sindssygt ved de her Saudi-penge, det er, at størrelsen på dem er jo ikke bare et fristende stort almindeligt bud, det er et ulækkert stort, historisk bud, der vil komme på Mohamed Salah, så frem, at det er et, vi siger ja til. Om det er, altså, vi snakker ikke lige over 1 milliard. Det kommer klubben ikke til at tage imod.
Jeg tror, vi skal arbejde i pund her. Det er jeg meget bedre til.
Ja, men lad os sige det. Hvad er det? Det er 115-20 millioner pund, eller yes. Sådan noget. Det tror jeg slet ikke er nok. Altså, slet ikke med den tid, vi er tilbage. Du spørger, om han kan, eller Jakob spørger, om han kan erstattes Mohamed Salah. Alle spillere kan erstattes, men tid er en enorm vigtig faktor. Og lige nu har vi meget, meget få dage tilbage af transfervinduet, hvor at mange af de bedste emner i vinduet er jo taget og har fået nye klubber. Så derfor er vores muligheder enormt indskrænket. Så det meget korte svar på det er, nej, han kan ikke erstattes frem mod fredagens deadline. Og derfor skal der også et sindssygt stort bud til. Vi snakkede om det forleden, du og jeg, Daniel. Og der sagde du en pris op mod 250 millioner pund. Troede du var en pris, hvor klubben ville begynde at lytte? Yes. Det tror jeg lyder meget rigtigt. Mellem 200 og 250 millioner pund. Om det er realistisk, I don't fucking know.
Ah, men det er ren monopolypenge, det her. Ja. Det er jo det, der er. Altså, fordi det er jo det, når man handler med stater, og men at de kalder sig fodboldklubber i den her sammenhæng, så er det jo altså bare sådan, at der er så store milliardindtægter på daglig basis i salg af olie. Så det er jo bare en enkelt dags hyre for Aramco, for eksempel, der store stats olieselskab. Så altså 250 millioner pund, 300 millioner pund, I don't care. Og det er jo lidt det, der er. Jeg tror, at de prøver sådan for nuværende i hvert fald at lægge en nogenlunde et loft, og så hvad der skal til for det her. Hvad angår Mohamed Salah, hvis vi lige kan få den overstået ret hurtigt, så vi kan tale om det, der sådan reelt set betyder noget, og det er altså ikke om Mohamed Salah, han bliver, hvad kan man sige, forsøgt lokket til ørkensandet. Så tror jeg, at det er enormt vigtigt i den her sammenhæng med Mohamed Salah at vide, det handler mindst lige så meget om PR. Det handler mindst lige så meget om, og det er jo det hele handler om for det her, hvad kan man sige, for det her vindue med Saudi. Det handler jo ikke om, at den saudiske liga skal være stor og gloværdig osv. Det skal den nok på længere sigt, men for nuværende handler om at få så mange profiler og navne, som folk genkender, til at gå ned og ligesom legitimere den nye satsning, som altså er en del af det her, nogen vil kalde sportswashing, men altså er den her kulturelle udvidelse af Saudi-Arabien og deres position her i verden. Og derfor er det, at det er indbygget i kontrakterne, at for hver Instagram-story, Neymar han laver, så får han x antal millioner for det, og så videre, så videre, så videre. Så det er netop super veltimet, at der kommer en masse rygter, og de bliver feedet til alle dem, som ikke har nogen gener eller problemer med at viderebringe dem, op til opgøret mod hvem? Ja, selvfølgelig Newcastle United, der er ejet af PIF. Så det er en stor PR-kulturel, hvad ved jeg, altså propagandamaskine. Så be it. Jeg vil bare sige, 250 millioner pund, så vil Liverpool overveje det, fordi det er trods alt mange penge til genopbygning, og rigtig mange penge, som man kan bruge til at sige, godt, så betyder det sportsligt måske ikke så meget i forhold til, bliver vi femmer eller fire. Det handler om nogle lidt andre ting. Så for nuværende, lad os sige, nej, Mohamed Salah kan ikke erstattes på den korte bane, men der kan altså også komme et bud, hvor Liverpool et eller andet sted er lidt nødsunget til det med armen om på ryggen.
Jamen, det tror jeg er helt korrekt, og der er også den lille faktor i det, at vi har jo bare sådan et billede af den saudiske liga, ikke? Det er dem, der køber. Der var en journalist derude med historien om, at lige nu, der er det én saudisk klub, der byder på dem. De ved godt, at til sommer, der vil det være en anden saudisk klub, der faktisk vil være favorit til at kunne løbe med ham. Så der er jo også et internt våbenkapløb i Saudi-Arabien om at få Mohamed Salah, der er den muslimske verdens største fodboldstjerne overhovedet. PSG havde ham også allerøverst på deres transferliste, fordi godt nok havde de fået verdens bedste højreback i Ashraf Hakimi, som også er fra den del af verden, men højrebacker sælger bare ikke fodboldtrøjer, vel? Så det er Mohamed Salah, der er den hellige gral for et fodboldhold i den del af verden, eller der skal sælge trøjer i den del af verden. Så ja, de vil strække sig helt ustyrligt langt for at hente Mohamed Salah, og jeg er helt enig i, selvfølgelig kan vi nå til den ulækre situation, at pengene bliver for store til, at Liverpool kan sige nej til dem. Altså, pengene bliver så store, at Mohamed Salah heller ikke kan sige nej til det. Noget med den ugeløn, han får i Liverpool, vil de give ham om dagen. Det kontrakttilbud, der er dernede nu. Ikke? Og så kan man blive tvunget til at sige ja. Og så er spørgsmålet, penge er rigtig meget værd, hvis de bliver brugt rigtigt. Vi har set Coutinho-pengene gå ind og blive geninvesteret i en ny stamme, der gjorde Liverpool til verdens bedste fodboldhold. Vi har set Luis Suarez-pengene blive investeret i tre slags forskellige puha. Ikke? Og det gjorde Liverpool til et vanvittigt meget dårligere fodboldhold i flere år, at man endte med at sige ja til det tilbud. Ikke? Så den kan gå begge veje, men jeg er enig i analysen i øvrigt.
Den kan nemlig gå begge veje. Det, der var den helt store optur omkring Coutinho-pengene, og jeg synes, det er en rigtig god pointe, det var dog, at vores sportslige setup var fuldstændig på plads på det tidspunkt. Vi havde komplet tiltro til, at scoutingen og rekrutteringen ville sidde lige i skabet. Og det har vi ikke i øjeblikket. Det vil sige, at en sportsdirektør vil være allerøverste prioritet, hvis vi får de penge mellem hænderne. Og dertil hører så, at dengang, der ventede vi jo også et halvt år. Altså hele processen blev skubbet et halvt år. Vi ville have hentet Van Dijk om sommeren. Det blev skubbet. Så solgte vi Coutinho. Okay, så fik vi Van Dijk ind en for en. Men den reelle færdiggørelse af den genopbygning måtte jo vente et halvt år. For det var først der, hvor vi fik Alisson til for resten af pengene og begyndte at bygge på. Så vi er nødt til at ofre et halvt år, som jeg ser det nu, for vi er for tæt på deadline. Det vil sige, at altså, hvor meget vil det koste og ofre et halvt år uden
300%. Hvis vi prøver at gå ud og erstatte Mohamed Salah på deadline day på et tidspunkt, hvor vi rent faktisk har pengene, så ved jeg godt, hvor det her ender. Det ender med et bud på 80 millioner pund fra Patrick Wimmer i Wolfsburg, fordi det er der, Jörg Schmatke har venner. Og det skal vi ikke.
Jeg siger Jared Bowen, men fair nok. Det går nok. Kære venner, prøv at vi skal lige have fokus mod på, i stedet for alt det her la-la, og Football Manager Gone Wrong, og Soboslaj ved indgang til MTK Budapest, nu har jeg der aldrig, og alt det her. Lad os lige få...
På ingen vej, jeg kendte ham før Clark, ikke?
Er du en af dem, som står... Jeg hørte faktisk det her band i opvarmningsdagene for 2 år siden, og nu står du for en orange scene og har en fest. Det er ikke fedt for mig.
Ej. Jeg hørte Car Park North, før de blev seje.
Okay. Jeg tror lige, vi skal tilbage på sporet her, fordi det handler altså om Liverpools transfervindue, som lukker, ligesom alle andres, på fredag. Og i den forbindelse, så er der jo selvfølgelig en position på den defensive midtbane, og så måske også et halvt ønske om noget mere kvalificeret bredde til en bagkæde, hvor især den venstre side kan se lidt tyndt besat ud, medmindre Jarrod Quansah altså er svaret på alle vores bønner. Lad os se. Kære venner, jeg har bedt jer om at overveje lidt det... Hvad tror I, der kommer til at ske? Altså, fordi lige nu ved vi ikke så meget. Der er ikke rigtig nogen spillere, der sådan for alvor er super varme på rygtebørsen. Der er nogen, der er lidt mere fremtrædende end andre. Så kom med jeres vurderinger. Clark?
Jeg tror ikke, der sker noget.
Yes. Riese?
Jeg fik også lange, lange løg, da jeg hørte Jürgen Klopp gå ud og sige noget i retning af, at nu er det ikke sikkert, der kommer til at ske mere. Det er forhåbentlig spændende, forhåbentlig røgslør, forhåbentlig et udtryk for, at den der endosigning har givet noget ro på, sådan, så man kan gå ind i nogle forhandlinger. Og i stedet for at sige, hvis ikke I vil sælge jeres sekser til os, så spiller vi bare uden sekser. Så kan man trods alt nu sige, så spiller vi med Japans landsholdsfører, ikke? Så håbet er lysegrønt omkring, at vi får landet den der ekstra signing på deadline day. Jeg tror, vi skal frem til deadline day, før det lykkes. Og det håber jeg. Det håber jeg virkelig, 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 men jeg frygter godt nok, at Clark får ret.
Ja, men fordi jeg håber det selvfølgelig også. Helt sikkert. Jeg tror, at det peger mere i retning af, at det bliver en forsvarsspiller, end det bliver en reel sekser. Og det undrer mig også lidt. Jeg tror, at hvis jeg kender klubben ret, mand, så lader det til, at vi i øjeblikket tænker, nej, den er der ikke helt med den sekser, og så vil vi hellere vente med at bruge pengene til, der andre muligheder i januar måned, som måske er bedre og mere passende til penge og alt det her. Men der er jo forlyden om, at vi er på markedet stadigvæk efter en mere multifunktionel midtbanespiller, hvad end det betyder. Og det er det, forlydenderne.
Ej, men hvor er jeg ked af, at der ikke er billede på Andreas, hans øjne var på vej op i baggrunden.
Jamen, fordi problemet er, at vi har mange af de spillere, der kan spille flere roller på midtbanen. Vi har brug for en decideret specialist, der kan gå ind og løse nogle problemer.
Endnu er en multifunktionel midtbanespiller. Ja. Lad os nu få den forpulede specialist, altså.
Ja, det ved jeg ikke, om han er. Han er måske bare specialist på et lidt lavere niveau. Men pointen er i hvert fald bare, at jeg synes, vi mangler den sekser, der kan konkurrere med ham. Og lad Endo tage de kampe, hvor vi har brug for at fylde ud.
Men, 100% enig.
Men jeg er simpelthen lige nødt til at spørge her. Altså, hvis man er villig til at sende 110 millioner pund efter den rette spiller, og nu ved jeg godt, at The Dark Web og den helt mørke del af Liverpool Twitter er i fuld gang med, fordi Steven Warnock har sagt noget med, at han troede ikke, at Liverpool rigtig havde pengene eller ville lægge pengene for Caicedo. Det var et PR-stunt, var i hvert fald den nyeste teori i det her. Det hopper jeg simpelthen ikke med på. Du får ikke Jürgen Klopp til at gå ud på et pressemøde og sige, at vi har lagt et bud. Så lad os bare lige få lukket den ned med det samme. Og så i stedet for lige få sagt, altså der er altså villighed til for den rette spiller. Vi kender sangen, vi har hørt FSG-melodien hele vejen igennem. Nogle mener, det er ligesom violinisterne på Titanic, en lort, og det ryger ned i havet, og alt det der. Så, det jeg gerne vil høre dig, Riese, det er, hvis man alligevel er villig til at lægge 110 for én spiller, kan man så ikke lægge 50 og 60 for to rigtige spillere derudover, som har noget udviklingspotentiale?
Jo, men man skal være overbevist om, at det er den rigtige. Det bedste eksempel,
men
jeg kan give...
Men der er jo ikke nogen spillere i truppen.
Det bedste eksempel, jeg kan give på, hvordan FSG tænker, det er, at da alle folk er helt op at køre over, at Jürgen Klopp gerne vil til Liverpool og være manager for Liverpool, der vil John Henry ikke skrive under, før nogen har lavet en algoritme, der kan vise ham, det er Marca, der havde historien i sin tid, at der kunne vise ham, at Jürgen Klopp reelt havde overpræsteret med Dortmund. Han ville have en algoritme, data, der viste, at Jürgen Klopp var en god fodboldmanager, at det ikke bare var, fordi han havde haft de bedste spillere i Dortmund. Det er noget, hele fodboldverden kunne se med deres egne øjne. Det tror John Henry ikke på, det er lokumskold dataanalyse, der overbeviser ham hele vejen igennem. Det vil sige, der er nogen, der har præsenteret ham fra Caicedos datastats og sagt, prøv at se her. Og så har han sagt, det kan jeg godt se. Det er jeg villig til at betale de her eksorbitant mange penge for. Der er nogen, der har gjort det med Virgil van Dijk, som vi også betaler masser af penge for. Alle sådan, som vi betaler masser af penge for. Han skal overbevises, ikke gennem YouTube-klip og at en siger, at ham her er god, men gennem iskold dataanalyse. Vi har ikke det team på plads i Liverpool lige nu, der kan lave de analyser, der kan overbevise FSG om, at en 22-årig Cheikh Doucouré er de her penge værd, som markedet lige nu siger, at de er værd. Så kan man sige, ja, FSG er villige til at lægge pengene, når det virkelig gælder. Den kritik er måske en gang imellem en lille smule opskruet, men lige nu er det sgu da FSG's skyld, at de ikke har et team på plads i Liverpool, der rent faktisk kan overbevise ejerne om, at de her spillere er de penge værd, som de sælgende klubber vil have for dem. Og det er derfor, jeg lige præcis tror på, at nu sidder vi her og diskuterer som om, at det er et valg mellem en forsvarsspiller og en midtbanespiller. Hvis det her transfervindue skulle have været vellykket, efter mine bedste overbevisninger, hvis ikke vi skal stå med helt samme problem i forsvaret næste sommer, som vi har haft på midtbanen de sidste par sæsoner, så skulle der en forsvarsspiller ind, og der skulle en midtbanespiller mere ind. Nu begynder vi mere og mere at acceptere, okay, hvis der kommer en sekser, eller hvis der kommer en forsvarsspiller, så går det nok. Det er de to spillere, der skulle ind i det her, her transfervindue. Og hvis ikke det lykkes, jamen, så har vi fået nogle rigtig fine spillere, og vi skal nok komme videre, og Jürgen Klopp skal nok finde en måde at bruge spillerne på, han er verdens bedste manager, og alt det her, og vi skal nok få nogle fede overtidssejre, vi ligesom kan juble over. Men vi har et problem. Vi har et problem, hvis ikke vi får de to signings inden det her transfervindue smækker ind.
Helt enig, og jeg er træt af denne her middelmåde tankegang. Jeg synes, det er pisse ærgerligt, at Jürgen Klopp, som vi bliver ved at rose i den sammenhæng, jeg er jo ikke helt enig i udlægningen, Andreas. Det eneste, der divergerer omkring hele tankegangen her, som giver mening langt den her vejen, det er hele situationen omkring Romeo Lavia, som blev underlig. Vi vil ikke betale de 4 millioner pund ekstra op mod den her købspris, og lige pludselig så ligger...
Det er regnearket, sagde
jeg. Ja. Men det sagde det jo så lige pludselig ikke, for så lagde vi 60 millioner pund om mandagen, og det er det, jeg mener, der er underligt. Så der har også været en grad af desperation herhen mod slutningen af vinduet, som har gjort, at vi har trykket på alarmknappen og sagt, endo, så er vi sikre, så er vi ikke afhængige af at skulle ud til sidst, så kan vi gøre det på vores betingelser. Og det er bare den tankegang, der irriterer mig lidt. Det er den der livrem og seler FSG-tankegang, for når vi skyder, som du sagde indledningsvis, Daniel, så rammer vi ofte plet. Når vi rammer, eller når vi går ud og lægger, hvad det koster at hente Soboslej, når vi går ud og lægger, hvad det koster at hente Magalles, der tidligt vinduet, vi skal bare gøre det oftere, og vi skulle have gjort det tidligere i det her vindue. Fordi tænk, hvis de fik den rette mand til at styre balancen bag dem, de to, yes. Så havde vi jo lavet den midtbanerevolution komplet for længe siden, og var gået igennem preseason med den.
Fuldstændig rigtigt.
Ja. Og så betød det ikke, om vi blev nummer 4 eller 5 i år. Og vi skulle ikke sidde og snakke om, Mohamed Salah var fristet af at skride her til sidst. Så var det, vi snakkede om de store pokaler. Og vi kan stadig nå at vinde noget, og det vil så afhænge af, om Jürgen Klopp kan levere mirakler endnu en gang. Men i stedet så håbede jeg bare, at vi gav ham det rette værktøj, så han faktisk bare kunne konkurrere på lige vilkår.
Og så har jeg en bekymring i forhold til det, at man siger, at man går ud og hen ind på deadline day, og hvor grundigt forarbejdet har været på det, vi så henter. At lige nu, der står vi i en situation, hvor det ser ud som om, at shortlisten på den her defensive midtbane, den har heddet Lavia, 19-årigt stortalent, det er jeg enig i, dog nedrykker, og tydeligvis nok en, der havde, var scoutet til at skulle ind og være en understudy for Fabinho og en langsigtet løsning. Fair nok, så er man nødt til at sælge Fabinho, og så er det ham, man ligesom har på shortlisten, så rykker man på ham. Caicedo, 21 år, et supertalent, som man ikke rigtig troede på, man kunne hente, og derfor gjorde man ikke sit forarbejde rigtigt. Når vi så rykker længere ned på shortlisten her, så hedder den en André fra Fluminense. Ikke en spiller, jeg har set spiller 50 minutter utrolig mange gange, det indrømmer jeg blankt. Men efter alle beskrivelser, jeg har læst af ham, så er han dyb playmaker. Endo, 30-årig japaner fra Stuttgart, der er sådan lidt en jack of all trades, kan løbe en hel masse, men har måske ikke de der fysiske spidskompetencer og tekniske spidskompetencer. Og nu snakker vi Ryan Gravenberch igen. En box-box midtbanespiller.
En fremskudt midtbanespiller, han er ikke sekser.
Det er som at se Everton ansat managers. Der er fuldstændig samme røde tråd i vores shortlist til den her position, som når Everton ansætter managers efter mine bedste overbevisninger. Og derfor tror jeg ikke, at man nødvendigvis er villig til at gå ud og smide pengene, fordi hvor er det dog det er usikkert på en eller anden måde. Hvor er det rodet, ikke?
Det lader til, at man ikke rigtig kender sit behov.
Lige præcis.
Og du kan smide Manu Kone oveni, som også angiveligt stadig er i pipeline til at kunne være et emne frem mod deadline day for Liverpool, der har legnet nogle muligheder op. Det ligner lidt starten af vinduet, hvor vi har legnet nogle muligheder op. Problemet er bare, nu skal vi altså vide, hvilken retning det er, vi skal i. Vi har så kort til deadline, og sæsonen er i gang. I starten af vinduet er vi undskyld, fordi der kan ske så meget, og man er nødt til at kigge på, hvem kan måske smutte, hvor kan vi få tilbud fra og sådan noget. Det er ikke en undskyldning nu. Vi skal simpelthen være klar på, hvad er planen med det her fodboldhold.
Yes. Det lyder som en rigtig god idé. Og lad os undlade at lave de alt for store konklusioner endnu. Der er altså stadigvæk flere dage tilbage af transfervinduet. Og mens det begynder at snøre en lille smule ind, så er der altså stadigvæk masser af gode timer, hvor man kan ringe og sende fax og alt muligt andet godt i Jörg Schmadtke og Jürgen Klopps transferhul. Så let's hope. Og ellers så er vi altså klar til at sende 4 bandbuller afsted og selvfølgelig tage en status på Liverpools hold i næste uges udgave af Copcast. Er det ikke en aftale?
Yes.
Glimrende. Fordi i den kommende weekend, der er der altså meget mere Liverpool. Det er på søndag, Clark. Og det er selvfølgelig en kamp, som ender.
2-1 til Liverpool.
2-0 til Liverpool, sgu.
Vi glæder os. Vi glæder os rigtig meget. Vi glæder os rigtig meget til formandsmødet, og så glæder vi os rigtig meget over. PhoneTrade er sponsor her i Copcast, det er det altså i 2023. Tusind tak til dem. Det er altså phonetrade.dk, du skal ind på, og sende nogle kærlige tanker til dem, fordi de har lyst til at holde hånden under vores dejlige ugentlige Liverpool-format, som vi har lavet i godt og vel. Jamen, vi er over 10 år nu, så det er jo bare fornøjelse. Skøn, skøn. Tak for en rigtig dejlig podcast, det her. Vi var ikke forbi, vi var ikke for uden, hedder det, frustrationer, men vi landede alligevel der, hvor the Reds ain't got no money.
But we'll still win the league.
Sådan, og det gør vi især med Darwin Nunez på top. Yes!
The Europa League.
I'll take it. Klimmerne. I studiet havde jeg Clark James og Andreas Brøns Riese. Mit navn er Dan Siglau. Redmanfamily.dk er stedet, du skal gå ind og melde dig ind. Så kan du altså støtte op om Danmarks største Liverpool-fællesskab. Tusind tak, fordi du lyttede med.